เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงความเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีมีปัญญาย่อมพาให้การดำเนินชีวิตถึงความสำเร็จและถึงความเจริญสันติสุขได้แต่ก่อนที่จะได้อธิบายขยายความต่อไปอาตมภาพใครจะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้น้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเราผู้ทรงเสียสละกำลังพระวรกายพระสติปัญญาความสามารถและกำลังพระราชทรัพย์เพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพระสกนิกรของพระองค์โดยทั่วหน้ามาเป็นเวลาช้านานนับตั้งแต่ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์สริราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลาถึง57ปีแล้วพระองค์ทรงพระชราลงด้วยและขณะนี้ก็ทรงอยู่ระหว่างพักฟื้นพระวรกายจากการผ่าตัดรักษาวุฒิโรคด้วยจึงสมควรที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจักพึงถวายความจงรักภักดีถวายความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมละเว้นความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งปวงอย่าให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทจงพากันประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาและใจและเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสชำระปัญญาให้บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงแล้วอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอย่างจริงจังและต่อเนื่องก็จะยังประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและแก่พระองค์ท่านด้วยกล่าวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงรับทราบและทรงอนุโมทนาบุญด้วยแล้วบุญใหญ่กุศลใหญ่จากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสของพระสกนิกรของพระองค์ทั้งประเทศที่พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกอบด้วยศีลธรรมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่านอยู่เนืองนิดก็จะหลั่งไหลถึงพระองค์ท่านไม่ขาดสายให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยสมบูรณ์และมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพทองปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยชั่วกาลนานในหัวข้อปาฐกถาธรรมที่กล่าวในเบื้องต้นว่าสุขภาพจิตดีมีปัญญาพาให้สุขสันต์นั้นมีในสำคัญอยู่ว่าบุคคลจักถึงความสำเร็จและถึงความเจริญสันติสุขในชีวิตได้ก็ด้วยความเป็นผู้มีสติปัญญาความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องกว้างไกลอธิบายว่าทุกคนย่อมปรารถนาความสำเร็จและความสุขความเจริญในชีวิตด้วยกันทุกคนแต่การที่บุคคลจะประสบความสำเร็จตามปรารถนาและได้รับความสุขความเจริญในชีวิตอย่างแท้จริงก็ต้องอาศัยความเป็นผู้มีสติปัญญาอันเห็นชอบกล่าวคือต้องเป็นผู้มีสติระลึกได้ด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมว่านี้เป็นทางเจริญคือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จในชีวิตและให้ได้รับความสุขความเจริญในชีวิตที่จะไม่ต้องกลับเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปในการข้างหน้าอีกนี้เป็นทางเสื่อมคือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเสื่อมความล้มเหลวแห่งชีวิตและให้ถึงความทุกข์เดือดร้อนได้ไม่ช้าก็เร็วจึงเลือกประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางที่จะให้ถึงความสำเร็จในชีวิตและให้เกิดความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปไม่กลับเป็นความเสื่อมหรือถึงความล้มเหลวในชีวิตอันจะเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้อีกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตผู้จำหน่ายสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดศีลผิดธรรมและผิดกฎหมายของบ้านเมืองหรือการติดการพนันแม้จะได้เงินทองจากการประกอบอาชีพโดยไม่ชอบธรรมเช่นนั้นมากมายเพียงไรก็หาความสุขอันแท้จริงไม่ได้เช่นการผลิตการจำหน่ายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายก็ย่อมกลัวเวรภัยต่างๆ ได้แก่ราชภัยคือโทษภัยจากกฎหมายของบ้านเมืองและจากโจรภัยคือโทษภัยจากการหักหลังซึ่งกันและกันเองเป็นต้นอันอาจเกิดขึ้นกับตนได้ทุกเมื่อเพียงแต่ระแวงภัยกลัวภัยเหล่านี้ก็ทุกข์หนักหนาแล้วมิพักต้องกล่าวถึงว่าถ้าประสบกับราชภัยหรือโจรภัยดังกล่าวจริงๆแล้วจะทุกข์เพียงไหนแม้จะได้เงินทองจากการผลิตการค้ายาเสพติดหรือแม้การพนันดังกล่าวมากเพียงไรก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้บางรายยังไม่ทันได้ใช้เงินเหล่านั้นเท่าไหร่ก็ต้องสิ้นอิสรภาพแล้วหรือไม่ก็ถึงชีวิตไปแล้วหรือเงินที่ได้จากการพนันก็มักเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆแล้วก็หมดตัวได้อีกไม่ยั่งยืนดังนี้เป็นต้นการดำเนินชีวิตอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบแต่ที่มีผู้ดำเนินชีวิตลักษณะนี้ก็เพราะขาดสติปัญญาอันเห็นชอบคือไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงหลงผิดไปหรืออาจจะพอรู้แต่ทนกิเลสตัณหาคือความโลภจัดแล้วทยานอยากได้ทรัพย์มามากๆโดยทางลัดแม้จะผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือถูกประหารชีวิตก็ยังไม่มีสติปัญญาอันเห็นชอบที่จะยับยั้งชั่งใจไว้ได้จึงกล้ากระทำความผิดไปด้วยความโลภโมโทสันและตัณหาจัดนั้นนั่นเองเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟดังที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้สติปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงรอบรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอย่างนี้จะเกิดมีและเจริญอยู่ในจิตสันดานของบุคคลได้ก็แต่โดยที่จิตใจนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์นั้นนั่นแหละคือจิตใจที่สามารถอบรมให้เกิดปัญญาอันเห็นชอบรู้บาปบุญคุณโทษและให้สามารถเจริญสติสัมปชัญญะคือรู้จักพิจารณาเห็นทางเจริญเห็นทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงได้แล้วก็จิตใจเช่นนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นจิตใจที่มีสุขภาพดีคือไม่ป่วยด้วยโรคได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนโดยเหตุนี้อาตมาจึงกล่าวเป็นหัวข้อปาฐกถาธรรมไว้ในเบื้องต้นว่าสุขภาพจิตดีมีปัญญาพาให้สุขสันต์ด้วยประการฉะนี้ตามธรรมดาจิตใจของปุถุชนนั้นมักตกไปในอำนาจของกิเลสเครื่องเศร้าหมองสามกองใหญ่ๆคือโลภะและราคะหนึ่งโทสะโกรธพยาบาทอีกหนึ่งโมหะคือหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอีกหนึ่งอยู่เป็นนิดและกิเลสนั้นนั่นแหละที่ดลจิตดลใจให้ผู้ตกอยู่ในอำนาจนั้นหลงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดแล้วก็พูดผิดทำผิดนำคนอื่นผิดๆและหรือหลงตามผู้อื่นไปอย่างผิดๆรวมความว่าหลงดำเนินชีวิตไปในทางเสื่อมอันให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตใจเป็นอุปสรรคหรือเครื่องกั้นปัญญานี้ชื่อว่ากิเลสนิวรณ์เพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจผู้ใดแล้วย่อมทำให้จิตใจของผู้นั้นขุ่นมัวไม่ผ่องใสย่อมไม่อาจจะพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมให้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงได้เปรียบดุจจะดังว่าน้ำในโอ่งที่ขุ่นมัวทำให้ไม่อาจเห็นวัตถุเล็กๆน้อยๆเช่นเข็มหรือกรวดทรายที่ก้นโอ่งได้ฉันใดจิตใจที่เศร้าหมองด้วยกิเลสนิวรณ์ก็ทำให้ไม่อาจเจริญปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งสภาวธรรมและสัจธรรมและไม่อาจให้รู้แจ้งเห็นแจ้งบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงได้ฉะนั้นแต่ถ้าจิตใจผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เสมือนน้ำในโอ่งที่ใสบริสุทธิ์ย่อมสามารถให้เห็นวัตถุแม้เล็กน้อยได้ฉันใดจิตใจที่ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ย่อมให้สามารถรู้เห็นสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงและรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงได้ฉะนั้นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาที่ผู้มีปัญญาพึงมีสติรู้เท่าทัน และพึงกำจัดอยู่เสมอคือถีนมิทะความขี้เกียจง่วงเหงาซึมเศร้าแห่งจิตใจหรือความหดหู่ท้อถอยหนึ่งวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติธรรมหนึ่งพยาบาทความหงุดหงิดขัดเคืองใจหรือถึงความโกรธพยาบาทอีกหนึ่งอุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานอีกหนึ่งกามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีนี้อีกหนึ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งมักเกิดขึ้นในจิตใจของปุถุชนเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจผู้ใดแล้วย่อมขุ่นมัวไม่ผ่องใสการเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงจึงเป็นไปไม่ได้และแม้สติปัญญาในทางโลกก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ทะลุปรุโปร่งเพราะเหตุนั้นการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งหรือที่ยุ่งยากซับซ้อนใดๆในขณะที่จิตใจขุ่นมัวด้วยกิเลสนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วจึงมีโอกาสผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้อบรมจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์โดยวิธีการเจริญภาวนาสมาธิดังพระพุทธดำรัสว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตภิกขเวภิกขุยะทาภูตังปชานาติแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงดังนี้เพื่อให้เกิดและเจริญองค์คุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าให้หมดสิ้นไปจิตใจจึงจะอ่อนโยนควรแก่งานเจริญปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งทั้งคดีโลกและคดีธรรมได้ดีองค์คุณซึ่งเป็นธรรมคู่แข่งคือเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งห้านั้นได้แก่วิตก1วิจารหนึ่งคือความตรึกตรองประคองนิมิตเห็นใสสว่างได้นานติดตาติดใจนี้เป็นคุณเครื่องกำจัดถีนมิทะความง่วงหรือความหดหู่ท้อถอยและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติธรรมให้ถึงความสันติสุขได้จริงเสียได้ปีติอีกหนึ่งคือความตื่นเต้นยินดีที่ประสบกับความที่จิตใจสงบและบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างที่ไม่เคยได้ประสบมาก่อนนี้เป็นคุณเครื่องกำจัดพยาบาทคือความหงุดหงิดโกรธพยาบาทอีกหนึ่งสุขเมื่อทำใจสงบจากความตื่นเต้นยินดีได้และจะถึงและได้เสวยความสุขที่ละเอียดสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบคือใจหยุดใจนิ่งไม่มีนี้เป็นคุณเครื่องกำจัดอุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจให้หมดสิ้นไปเอกคตาอีกหนึ่งคือความที่ใจสงบหยุดนิ่งเป็นจุดเดียวเป็นหนึ่งเดียวนี้เป็นคุณเครื่องกำจัดกามฉันทะนิวรณ์ให้หมดสิ้นไปจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานเจริญปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งสภาวธรรมและสัจธรรมให้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงและควรแก่งานพิจารณาวินิจฉัยปัญหาในทางโลกให้เห็นแจ้งรู้แจ้งทั้งเหตุทั้งผลและทางแก้ปัญหาชีวิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งสนิทอย่างแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นให้เกิดและเจริญองค์คุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ให้หมดสิ้นไปควรแก่งานเจริญปัญญานี้ชื่อว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานคำว่าสมถะแปลว่าสงบระงับหมายความว่าสงบระงับจากกิเลสนิวรณ์ส่วนคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นและคำว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งกิจการงานทางใจโดยเนื้อความแล้วสองคำนี้คือคำว่าภาวนาและกรรมฐานมีความหมายในทํานองเดียวกันว่าคืออุบายวิธีอบรมใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งสนิทแนบแน่นมั่นคงให้เกิดและเจริญองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ให้หมดสิ้นไปจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งาน อุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานั้นปรากฏตามตำราพระวิสุทธิมรรคและคัมภีร์พระอภิธรรมมัทธสังคหะมี40วิธีรวมเรียกว่าสมถภูมิ40มี7หมวดด้วยกันคือหมวดที่1กสิณคือการเพ่งวัตถุสีแสงสว่างหรืออากาศว่างเป็นอารมณ์เพื่อผูกใจให้อยู่ในอารมณ์ที่เพ่ง10อย่างหมวดที่2อสุภะคือการเพ่งซากศพ10อย่างเพื่อน้อมมาพิจารณากายของตนให้เห็นสภาพตามที่เป็นจริงว่าไม่งามหมวดที่3อนุสติคือการระลึกถึงคุณความดีเป็นคุณเครื่องให้สงบใจบ้างเป็นคุณเครื่องยังใจให้เลื่อมใสบ้างให้เกิดความสังเวชสลดจิตบ้างจำแนกตามอารมณ์ที่ควรระลึกถึง10อย่างหมวดที่4พรหมวิหารสีพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหมวดที่5อาหาเรปฏิกูลสัญญา1คือการพิจารณาอาหารโดยอาการเป็นปฏิกูลคือไม่สะอาดหมวดที่6จตุธาตุววัฏฐานะคือการพิจารณากำหนดธาตุทั้ง4โดยความเป็นเองหนึ่งและหมวดที่7อรูปกรรมฐาน4รวมเป็นกรรมฐาน40คืออุบายวิธีทำใจให้สงบ40วิธีซึ่งผู้จะฝึกปฏิบัติพึงเลือกอุบายวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของตนของตนเฉพาะในโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้แนะนำวิธีการเจริญภาวนาสมาธิหรือสมถะภาวนาอย่างง่ายๆที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของทุกคนเพื่ออบรมจิตใจให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณ์ได้เป็นอย่างดีด้วยอุบายวิธี3อย่างรวมกันทำให้ได้รับผลแก่ผู้ปฏิบัติสูงอุบายวิธี3อย่างนั้นคืออาโลกกสิณคือการเพ่งแสงสว่าง1อานาปานสติคือการมีสติพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออก1และพุทธานุสติคือระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอีก1ดังนี้เป็นต้นว่าในยามว่างหรือก่อนนอนท่านจะหาสถานที่สงบสงัดเช่นห้องพระหรือใต้ต้นไม้ที่ร่มรื่นสงบสงัดจากผู้คนถ้าเป็นเวลาก่อนนอนก็ควรจะไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนแล้วตั้งใจให้ดีว่าเราจะกระทำกิจที่สำคัญยิ่งในชีวิตคือการเจริญภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบระงับจากกิเลสนิวรณ์อันเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมตามสมควรแก่เวลาในเบื้องต้นนี้อาจจะตั้งใจปฏิบัติสัก15นาทีถึง20นาทีหรือสัก30นาทีก็ได้เมื่อตั้งใจดีแล้วก็นั่งในท่าขัดสมาธิที่บูรพาจารย์นิยมปฏิบัติกันก็คือเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจรดพอดีอยู่กับหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงคือให้มีสติระลึกพระกรรมฐานที่จะแนะนำต่อไปนี้ให้ได้อยู่เสมอความจริงเรื่องการเจริญภาวนาสมาธินั้นหากท่านนั่งอย่างนี้ไม่ได้จะนั่งบนเก้าอี้ให้พอเหมาะก็ได้แต่อย่าเอนอย่านอนในเบื้องต้นเพราะจะนำไปสู่ความง่วงแล้วนั่นคือถีนมิทธะเป็นตัวกิเลสนิวรณ์ข้อหนึ่งให้นั่งตัวตรงให้เป็นอิสระให้มีสติระลึกพระกรรมฐานได้อยู่เสมอไม่เผลอสติให้จิตใจตกไปในอำนาจของกิเลสนิวรณ์ใดแต่ถ้าเผลอสติไปเช่นเผลอง่วงหรือฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นนอกพระกรรมฐานก็ให้รีบมีสัมปชัญญะคือให้รู้สึกตัวรู้เท่าทันกิเลสนิวรณ์นั้นแล้วน้อมใจกลับเข้ามาสู่พระกรรมฐานโดยพลันเมื่อตั้งใจแน่วแน่ดีแล้วจึงให้ค่อยหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายแล้วก็ปล่อยกายตามสบายไม่ต้องเกร็งเหลือบดวงตาหมุนกลับไปข้างบนนิดๆเพื่อให้ใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดและความรู้ ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงณภายในได้โดยง่ายเหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทจะเห็นดวงตาของเด็กในหมุนกลับไปข้างหลังนั่นเป็นอาการของใจของเด็กที่กำลังหยุดนิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายในขณะที่กำลังหลับสนิทนั้นนั่นเองเราอาศัยอาการเช่นนั้นแหละประกอบวิธีปฏิบัติที่จะน้อมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายให้สงบให้หยุดให้นิ่งตรงนั้นให้ได้ด้วยดีด้วยอุบายวิธี3อย่างรวมกันดังต่อไปนี้ให้พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออกของเราเองเป็นช่องว่างโล่งลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีตรงนั้นเป็นที่สุดและเป็นต้นทางลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอานาปานสติคือมีสติระลึกเห็นลมหายใจเข้าออกทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันพร้อมกับนึกให้เห็นเครื่องหมายเป็นดวงกลมใสสว่างขนาดประมาณเท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่ให้ปรากฏขึ้นตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือตรึกนึกให้เห็นดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางดวงกลมใสนั้นโดยนึกให้เห็นจุดเล็กใสตรงกลางดวงกลมใสนั้นเพื่อให้ธรรมชาติ4อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้มารวมหยุดอยู่เสียที่ในดวงกลมใสนั้นและให้สงบหยุดนิ่งตรงกลางของกลางดวงกลมใสนั้นกะประมาณให้ศูนย์กลางดวงกลมใสนั้นตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายเนื้อระดับสะดือ2นิ้วมือพร้อมกับทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันคือให้เห็นเหมือนดังว่าดวงกลมใสนั้นตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายอันเป็นที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันนี้เป็นอาโลกกสิณคือการเพ่งกสิณแสงสว่างและให้บริกรรมภาวนาท่องในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปตรงกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงกลมใสตรงศูนย์กลางกายนั้นไว้ให้มั่นเรื่อยไปโดยไม่ต้องสนใจอะไรๆภายนอกทั้งสิ้นพึงเข้าใจว่าคำว่าสัมมานั้นย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงคือหรือหมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอยู่นั้นในเบื้องต้นพึงให้ระลึกถึงและน้อมพระพุทธคุณคือพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติอีกโสตหนึ่งให้กำหนดบริกรรมนิมิตคือนึกให้เห็นด้วยใจเป็นเครื่องหมายดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือตรงนั้นพร้อมกับบริกรรมภาวนาคือท่องในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยจนกระทั่งใจค่อยๆสงบหยุดนิ่งตรงกลางของกลางศูนย์กลางกายนั้นจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์สว่างขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายนั้นเห็นดวงธรรมใสสว่างปรากฏขึ้นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ยินดียินร้ายให้วางใจให้สงบหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางดวงธรรมที่ใสสว่างนั้นก็จะเห็นภายในดวงนั้นยังประกอบด้วยดวงเล็กๆ เรียกว่า050คือศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์ข้างหน้าเป็นธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวส่วนที่เป็นของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรย์อยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะตรงกลางเป็นอากาศธาตุกลางอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรับรู้ขนาดประมาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดไทรลอยอยู่ตรงกลางอากาศธาตุนั้นนั่นเองจงรวมใจหยุดนิ่งตรงกลางของกลางกลางของกลางอากาศธาตุถูกวิญญาณธาตุหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นถูกส่วนเข้าศูนย์กลางจะขยายว่างออกไปแล้วจะปรากฏดวงที่ใสสว่างกว่าเดิมปรากฏแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆท่านก็จดใจนิ่ง ให้หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางเรื่อยไปจนถึงและเห็นดวงใสแจ่มสุดละเอียดแล้วท่านจะประสบกับความสุขจากใจที่สงบใจหยุดใจนิ่งที่บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์อย่างที่ท่านไม่เคยได้ประสบมาก่อนท่านนั่งเจริญภาวนาไม่ว่าปรากฏเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาหรือไม่ก็ตามพอสมควรก็แก่เวลาแล้วก่อนหยุดพักขณะที่ใจสงบอยู่นั้นท่านพึงอธิษฐานแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณว่าขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายผู้ร่วมทุกข์มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นรวมทั้งตัวเราเองด้วยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดดังนี้แล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญในการเจริญภาวนาธรรมนี้ให้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรทั้งปวงตลอดทั้งสัมพันธชนทั้งมนุษย์และอมนุษย์ทุกท่านด้วยนี้เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาในขั้นสมถภาวนาถ้าท่านได้ปฏิบัติภาวนาธรรมได้แม้เพียงเท่านี้อย่างน้อยวันละครั้งเป็นประจำท่านจะได้รับผลดีพอสังเกตเห็นได้คือ1สามารถช่วยลดความฟุ้งซ่านลดความเครียดลงได้ตามลำดับเป็นการช่วยพัฒนาสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี2สามารถช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาและสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้บาปบุญคุณโทษและรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงได้ดีขึ้น3ลดกิเลสลดความวู่วามความเป็นคนเจ้าอารมณ์และเลิกละความเป็นผู้ไม่สำรวมในกามได้มากขึ้นเป็นทางให้สามารถสร้างพระในใจคนได้ดีขึ้น4เมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็พลอยมีส่วนดีขึ้นตาม5เมื่อสติปัญญาอันเห็นชอบสูงขึ้นก็ย่อมจะมีจิตใจเข้มแข็งดีขึ้นให้สามารถประกอบกิจการงานด้วยความมั่นใจดีขึ้นรู้จักพิจารณาแก้ปัญหาชีวิตอุปสรรคในการประกอบอาชีพและหรือในหน้าที่กิจการงานด้วยความสุขุมรอบคอบดีขึ้นให้บรรลุความสำเร็จในอาชีพหรือในหน้าที่กิจการดีขึ้น6คนข้างเคียงใกล้ชิดก็จะพลอยมีความสุข สบายใจไปกับผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมีปัญญาดีอันพาให้ทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันในสังคมน้อยใหญ่ทั้งปวงมีความสันติสุขดียิ่งขึ้นอันหนึ่งจิตใจที่สงบตั้งมั่นอยู่ตรงกลางดวงธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสตรงศูนย์กลางกายอันเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นแหละเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานจะอธิษฐานสิ่งใดๆในทางที่ชอบที่ไม่เกินวิสัยเหตุปัจจัยย่อมสำเร็จตามสมควรแก่ภูมิธรรมและบุญบารมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาเมื่อจะประกอบบุญกุศลคุณความดีก็ให้จดใจนิ่งอยู่ตรงนั้นให้เห็นใสบริสุทธิ์เข้าไว้อยู่เสมอเมื่อยามคับขันก็จงทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตรงนั้นนั่นแหละให้ใสสว่างเข้าไว้แล้วอธิษฐานจิตในทางที่ดีที่ชอบกอบด้วยคุณธรรมคือศีลธรรมแล้วบุญจะทำหน้าที่ปรุงแต่งชีวิตของท่านให้ดีขึ้นไปเองยิ่งถ้าได้ฝึกเจริญภาวนามีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมชื่อว่าสติปัฏฐาน4ยิ่งขึ้นไปอีกดีแล้วเพียงไรย่อมเป็นคุณเครื่องช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นได้มากเพียงนั้นสำหรับวันนี้อาตมาภาพขอยุติการบรรยายธรรมแต่เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร